Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
Ovo nedeljni razgovor predsjednika Rusije i Kine Vladimira Putina i Xi Jinpinga videovezom bio je veoma pozitivan. Bio je to razgovor dvojice prijatelja, rekao je nakon sastanka pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov. On je naglasio da su za sat i po sastanka dvojica lidera uspjela da razgovaraju bukvalno o svim važnim problemima, kako u bilateralnim odnosima, tako i na međunarodnoj agendi. Dopisnik novosti iz Moskve Branko Vlahović ocjenjuje za Sputnik da je razgovor bio podgrejan atmosferom u svetu, imajući u vidu da su zapadni mediji uoči ovog susreta puno pisali o tome da Rusi i Kinezi pokušavaju da naprave čvrst vojni savez koji bi se suprotstavio Americi.
Međutim, ta najava je bila bez osnova jer se razgovaralo o sasvim drugim stvarima. Po meni je najbitnije od svega što su danas Putin i Xi razgovarali to što su dali jako, jako visoku ocjenu međudržavnim odnosima. Putin je čak rekao da bi to trebalo da bude obrazac i da bude primjer kakva bi trebala biti međudržavna saradnja u 21. veku.
Branko Vlahović dodaje da je ključna poruka ruskog predsjednika bila i da su Rusi i Kinezi stvorili novi model saradnje koji se temelji na nemešanju unutrašnje stvari drugih zemalja i poštovanju međunarodnih interesa. To je, smatra naš sagovornik, svojevrsna poruka i svima ostalima. Advokat i konsultant Branko Pavlović u razgovoru za Sputnik podsjetio je da je komunikacija između ruskog i kineskog predsjednika i do sada bila veoma učestala.
Tamo će se analizirati taktičke nove situacije koje nastaju sve na tragu pokušaja Amerike da napravi neki blok država koji bi pratile njenu politiku zaoštravanja, odnosno daljeg zaoštravanja odnosa sa Kinom i Rusijom. Osim toga, oni imaju ogromnu količinu bilateralnih dogovora i treći nivo o kome se kod nas i u zapadnim medijima veoma malo govori, to je izuzetno velika saradnja Kine i Rusije u čitavom nizu međunarodnih organizacija u kojima Amerika ne učestvuje. Od BRICS-a, Šangajske organizacije za kooperaciju, preko regionalnih saradnji sa zemljama ASEAN-a, Pacifika i tako dalje.
Pavlović smatra da Moskvi i Pekingu nije potrebno stvaranje blokova nalik onom koji žele da naprave Sjedinjene Države, jer kako kaže, već dve decenije one rade na stvaranju saveza sa državama koje su izvan grupe 7, ali ne da bi potisnuli tu grupaciju, već da bi pokazali da druga vrsta politike, multilateralizam nasuprot globalizmu, daje odlične rezultate. Inače, lideri Rusije i Kine složili su se i da blok AUKUS, koji čine Amerika, Britanija i Australija, podriva nuklearnu ravnotežu u svetu i povećava napetost u regionu, a dogovorili su se i da formiraju nezavisnu finansijsku strukturu na koju ne bi mogle da utiču druge zemlje. Branko Vlahović smatra da je izuzetno značajno i to što je u trenutku kada Zapad, predvođen Sjedinjenim Državama, planira diplomatski bojkot zimske olimpijade u Pekingu, predsjednik Rusije Vladimir Putin potvrdio svoje prisustvo na otvaranju olimpijskih igara. Rusko ministarstvo inostranih poslova objavilo je protekle nedelje dokument koji je zvanična Moskva poslala NATO-u po pitanju garancija bezbednosti o kojima je nedavno govorio ruski predsjednik, a koji se pre svega tiču širenja vojnog prisustva Zapadne alijanse na zapadnim granicama Rusije. Moskva predlaže da ni Rusija ni NATO ne razmeštaju rakete srednjeg i malog dometa na teritorijama koje su u dometu nacionalnih ciljeva, kao i dogovor oko nestvaranja situacija koje bi mogle da se protumače kao potencijalna pretnja. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjapkov rekao je da je situacija u odnosima između Rusije i NATO neprihvatljiva za sve i potencijalno eksplozivna.
Odnosi Rusije i Sjedinjenih Država došli su do opasne tačke, što je i iniciralo predlog o bezbednosnim garancijama. U uslovima kada su naši odnosi krivicom Vašingtona došli do opasne kritične linije, hitno je potrebno preduzeti konkretne korake za smanjenje konfrontacije. Kao što je dobro poznato, poznato s Sjedinjenim državama i NATO, hipotetičko uvlačenje Ukrajine u NATO sa izgledima da se udarni raketni sistemi pojave kod naših granica sa minimalnim vremenom leta do centralne Rusije stvara neprihvatljivu bezbednosnu pretnju po našu zemlju, istovremeno izazivajući ozbiljne rizike za sve uključene države.
Rusija je Zapadnoj alijansi također predložila da se obaveže da neće Ukrajinu ubaciti u taj vojni savez kao ni druge bivše sovjetske republike. Također se predlaže i da NATO odustane od vođenja bilo kakvih vojnih aktivnosti u Ukrajini, Istočnoj Evropi, Centralnoj Aziji i u Zakavkaziju. Rjapkov je ujedno rekao da je Moskva spremna da bukvalno sutra započne pregovore sa Amerikancima u trećoj zemlji, a kao pregovaračka platforma već je predložena Ženeva. U isto vrijeme, generalni sekretar Zapadne alijanse Jens Stoltenberg rekao je da bi prilikom razgovora trebalo da se uzme u obzir mišljenje Ukrajine i da je alijansa jasno stavila do znanja da je spremna da radi na izgradnji odnosa sa Ruskom federacijom. Američki senatori predložili su da se 2022. godine Ukrajini pruži vojna pomoć u iznosu od čak 450 miliona dolara, a da se Ruska federacija označi kao država sponsor terorizma. Ovaj predlog izneo je senator Jim Risch, koji je član Komiteta Senata za međunarodne odnose, i to u okviru zakona koji garantuje Ukrajini autonomiju uz pomoć jačanja njene odbrane. Ruski eksperti ovu inicijativu mahom vide kao nastavak satanizacije Ruske federacije, ali i znak unutrašnje političke borbe u Sjedinjenim državama.
Ruski eksperti ističu da se ovdje radi o zameni teza, navodeći da je upravo Amerika ta koja ne samo da sponzoriše terorizam, nego i vrbuje i obučava teroriste i stvara tržište terorističkih usluga. Ovo se radi kako bi se ponovo pokrenula nova runda neprijateljskih odnosa sa ciljem ostvarivanja financijskih interesa, to jest da bi se dobio veći budžet za vojne sektore. Osim toga, na ovaj način se doliva ulje na vatru američko-ruskih odnosa i stvaraju se dodatne barijere u pokušajima približavanja i normalizacije odnosa na relaciji Washington-Moskva, konstatuje za Sputnik ruski politikolog Mihail Smolin.
Nastavlja se pritisak i satanizacija naše zemlje. Cilj je da se ponovo ideološki i medijski Rusija na neki način okleveta. Mislim da nećemo čuti ništa novo, osim ako nas ne optuže da smo uništili sve vanzemaljce, pošto su i onako sve optužbe protiv nas već izrečene. Naš odnos je već toliko loš da ga ništa ne može pogoršati. Šta više, ovo je samo retorika prema kojoj se treba odnositi mirno, posebno posle ličnih razgovora predsjednika Rusije i SAD. To je prava politika, a sve ostalo je medijska buka.
Inače, inicijativu senatora republikanca Jima Risha podržalo je još 8 senatora koji se također zalažu i za pooštravanje sankcija protiv gasovoda Severni tok 2. Podsjetimo, u američkom spisku država sponzora terorizma, koji se pravi od kraja 1979. godine, trenutno se nalaze Kuba, Severna Koreja, Iran i Sirija, dok su neke zemlje poput Sudana, Libije i drugih skinute sa spiska. Takvim zemljama Sjedinjene Američke Države određuju sankcije koje između ostalog uključuju embargo na izvoz oružja, kao i prodaju proizvoda i tehnologija dvostruke namjene i druge zabrane. Također se države i subjekti koji zaključe trgovinske sporazume sa tim zemljama mogu biti sankcionisani. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikodinović.
Slušate Radio Sputnik.
Gasovod Severni tok 2 bit će pušten u rad ako neki zapadni zvaničnici zabijaju klinove u točkove tom projektu i pretvaraju ga u političko oružje protiv Rusije, ocenili su protekle nedelje analitičari. Naime, ovaj gasovod ponovo se našao u središtu pažnje nakon što je šefica nemačke diplomatije Annalena Baerbock izjavila da trenutno ne smatra mogućim odobrenje njegovog rada zbog neusklađenosti s energetskim propisima Evropske unije. Istovremeno, američki državni sekretar Antony Blinken poručio da je malo vjerovatno da će kroz taj gasovod proticati gas ukoliko Rusija obnovi agresiju protiv Ukrajine. Ruski ekspert za energetiku Dmitrij Gusev objašnjava da bi ovaj gasovod bio pušten u rad, operator Severnog toka 2 mora da dobije takozvano zeleno svetlo nemačke agencije i uskladi sve sa evropskim energetskim zakonodavstvom, a prema direktivama Evropske unije firma koja transportuje gas i firma koja nudi gas moraju biti striktno razdvojene.
Već je doneta odluka o osnivanju nemačke podružnice. To je bilo još pre 2 mjeseca. Dakle, nakon registracije nemačke kompanije, ceo proces će započeti i na tome se već radi. Čim je takav zahtev objavljen, odmah je reagovano. Nemam nikakve sumnje oko toga da li će se uspeti, ali što se kaže, ovo je kidanje živaca. To je, nažalost, politika, a političari na tome osvajaju poene.
S druge strane, ruski ekspert Stanislav Bišok ističe da je sada sve stvar birokratije, ali da Rusija, kako kaže, radi na rešavanju svih pitanja.
U toku je prilagođavanje novog nemačkog kabineta. Zeleni su u početku oštro kritikovali Severni tok 2, a ovo sada može biti proces tranzicije iz statusa opozicionog političara u status sistemskog političara. To jest u činovnika koji mora da se prilagodi već izgrađenoj šemi da će Severni tok 2 biti pokrenut, ali da će kupovina ruskog gasa preko njega biti prekinuta ako se Rusija ne bude ponašala adekvatno u odnosu na Ukrajinu.
On je podsjetio da je Annalena Baerbock kao predstavnica partije Zelenih uvek bila protiv izgradnja ovog gasovoda, ali je dolaskom na mesto šefice nemačke diplomatije bila primorana da se podčini stavu zvaničnog Berlina, koji nije spreman da odustane od već završenog gasovoda. Ruski eksperti napominju da međunarodna zajednica s jedne strane realno procenjuje potrebu za projektom Severni tok 2 za Evropu, dok ga sa druge pretvara u svojevrsno političko oružje protiv Ruske federacije. Ipak, ruski eksperti su mahom saglasni u proceni da će gasovod Severni tok 2 bez obzira na sve političke igre biti pušten u rad, jer je to, kako kažu, pre svega u interesu evropskih potrošača, a na prvom mestu Nemačke. Protekle nedelje Rusija je stavila veto na rezoluciju Ujedinjenih nacija koja je klimatske promene predstavila kao pretnju za međunarodni mir i stabilnost. Nacrt ovog dokumenta zahtevaju uključivanje informacija o bezbednosnim implikacijama kako bi Savet bezbednosti mogao da posveti dužnu pažnju osnovnim uzrocima sukoba ili pojedinim uvećanjima rizika. Stalni predstavnik Rusije pri Savetu bezbednosti Vasilij Nepenzija izjavio da Moskva smatra da bi usvajanje rezolucije predstavljalo tempiranu bombu koja bi omogućila da svaka država bude uvrštena na dnevni red Saveta bezbednosti ukoliko nekome bude neugodna. Spoljnopolitički urednik američkog magazina Chronicle Srđa Trifković kaže da je jasno da iza navodnog predloga Nigera i Irske zapravo stoje tri stalne članice Saveta bezbednosti, to su Sjedinjene Države, Britanija i Francuska, ali i Evropska unija koja je, kako kaže Trifković, u tom telu prisutna u pozadini.
Ovo je samo bio pokušaj da se i formalno postignu dve stvari. Kao prvo, da se zapadni narativ o klimatskim promenama prihvati kao definitivna činjenica, iako u tom narativu ima i dosta, sa čisto naučnog stanovišta gledano, neizvesnosti i nedokazanih tvrdnji. A kao drugo, doveo bi do preterane politizacije problema koji, čak i ukoliko postoji u onom formatu i u onom obimu koji su sponzori rezolucije uzimali zdravo za gotovo, čak i onda je neizvesno da li bi i u kojoj meri Savet bezbednosti bio pravo telo da se sa njime uhvati u koštac.
Već sada, dodaje Srđa Trifković, postoji niz institucija u okviru Ujedinjenih nacija koje se bave pitanjem klimatskih promjena. On dodaje da promoteri ove rezolucije nisu ni očekivali njeno usvajanje, ali da će ruski veto i kinesku uzdržanost pokušati da iskoriste kao dodatno propagandno oružje protiv Moskve i Pekinga, posebno imajući u vidu da se takozvana demonizacija uglja koristi kao oblik dodatnog pritiska na Peking sa ciljem sputavanja kineskog ekonomskog rasta.
Slušate Radio Sputnik.
Stanje rusko-srpskih odnosa više nego zadovoljavajuće, poručio je protekle nedelje ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko, govoreći u Beogradskom institutu za međunarodnu politiku i privredu. On je ocenio da dijalog predsjednika dve države određuje strateški karakter i bilateralnih odnosa, a u njemu se, kako kaže, mora uzeti u obzir duhovna i kulturna bliskost, zajedničke vrednosti i istorija. Ruski ambasador je naglasio i da je Moskva odlučno protiv članstva Srbije u NATO savezu, a da vojna neutralnost obezbeđuje stabilnost i razvoj i najviše odgovara regionalnim iskustvima. Rusija, rekao je on, pruža pomoć Srbiji u nastojanjima da Kosovo i Metohija ne uđe u međunarodne institucije i organizacije i veoma je zabrinuta zbog situacije u južnoj srpskoj pokrajini, gde, kako je rekao, postoji negativan razvoj, a međunarodne institucije morale bi da budu aktivnije i da rade na osnovu dokumenata i načela Ujedinjenih nacija.
Mi podržavamo dijalog, drugi način rješavanja uopšte ne postoje, ali naravno nismo zadovoljni stanjem u razvoju dijaloga koji sada postoje. I pa nije ni zadovoljna sama Evropska unija, naravno, jer blokade dijaloga i odsustvo napretka očigledno. I mi u svojim diskusijama, ako se često ili ako ne uvijek, jedno od pitanja naših razgovora sa Evropskom unijom, mi tražimo od Evropske unije da ona napravi što više pritiska na Prištinu, na Kosovo i pre svega tražimo ispunjavanje ovih ugovora koji su potpisani.
Aleksandar Bocan-Harčenko dodao je da je najvažnije da se ispuni obaveza o osnivanju zajednice srpskih opština, dok je konačno rešenje kosovskog pitanja, uz uslov da Srbija prizna nezavisnost svoje južne pokrajine, nazvao apsolutnom glupošću. On je dodao i da Rusija sa Srbijom razvija odnose na osnovu uzajamnih interesa, a da je srpska ekonomska politika u ovom trenutku usmerena ka nacionalnim interesima, što, kako je rekao, Srbiji daje mogućnost za realizaciju većih strateških infrastrukturnih projekata u budućnosti. Bocan-Harčenko je dodao i da je energetski status Srbije kao tranzitne zemlje povećao njen autoritet, ugled i ekonomske mogućnosti u Evropi i da su novi gasovodi i njegove transportne mogućnosti prilika za dogovor oko cene gasa. Uz napomenu da Rusija ovde nema političkih smetnji u energetskoj sferi, Bocan-Harčenko je dodao da neki od trenutnih ekonomskih projekata traju uprkos obavezama Srbije prema Evropskoj uniji. On je dodao i da bi, kad ne bi bilo politizacije, ti projekti u Briselu bili veoma visoko ocenjeni, jer su važni i za Srbiju i za veliki deo Evropske unije. Na kraju je podsjetio i da je ugovor Srbije o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom doveo do porasta trgovinske razmene, ali da je njen dalji rast neplanirano sprečila pandemija COVID-19.
Slušate Radio Sputnik.
Prema onome što je kandidat za američkog ambasadora u Srbiji, Christopher Hill, rekao svedočeći protekle nedelje pred Odborom za spoljne poslove Američkog senata, njegov mandat u našoj zemlji biće u skladu sa politikom koju je vodila nekadašnja administracija Billa Clintona, samo na nešto mekši način. On je naime naglasio da je Srbija ključni faktor za stabilnost i napredak regiona, ali je pozvao Beograd da normalizuje odnose s Prištinom. Dodao je da uzajamno priznanje predstavlja najbolji način za napredovanje, dijalog koji se vodi pod pokroviteljstvom Brisela najbolji je način da dve strane reše međusobne razlike. Naučni saradnik Instituta za evropske studije Aleksandar Gajić ukazao je u razgovoru za Sputnik na to da Amerikanci pokušavaju da preuzmu primat nad Briselom u pregovaračkom procesu o Kosovu i Metohiji, što se, kako je rekao, vidi i po ponašanju specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Gabriela Escobara. Gajić dodaje da činjenica da u Srbiju za američkog ambasadora dolazi veteran kao što je Hill, pokazuje da Washington želi da intenzivira svoj uticaj i izvrši jači pritisak na našu zemlju. Međutim, kako naglašava, ne vidi se kako niti na koji način.
On očigledno smatra da je Evropska unija ta koja treba bude taj mamac za Srbiju, na osnovu koja bi ona u tim pregovorima učinila ustupke oko zapravo nekog vida posrednog priznavanja, odnosno uzajamnog priznavanja Srbije i Kosova kao nezavisne države, uz neke benefite koje bi im dala Evropska unija, ali ne ide na koji način bi baš Evropsku uniju primorali da prime u svoje članstvo ili da barem kroz neka otvaranja nekih klastera ili otvaranje i zatvaranje poglavlja Srbiji daju te benefite zbog kojih bi ih ona bila u stanju da proguta to što se od nje traži po pitanju odnosa sa Prištinom.
Gajić dodaje da se iz Hillovog obraćanja može pročitati da budući američki ambasador kao da očekuje da Beograd digne ruke od svojih nacionalnih interesa, a agendu o takozvanom malignom uticaju Rusije i Kine ocenjuje kao tipičnu za američke diplomate. Dodaje i da ne vidi koji bolji model uticaja Amerika može da ponudi Srbiji, ocenjuje da po ključnim regionalnim spoljnopolitičkim temama Sjedinjene države imaju antisrpske stavove. Ukoliko dođe u Srbiju, kaže Gajić, Christopher Hills provodit će politiku koja će biti kombinacija pritisaka i pretnji i ponuda nedovoljnih koristi, jer Washington smatra da bi Srbija gubitke koji se od nje traže mogla lako da kompenzuje ulaskom u Evropsku uniju. Međutim, zaključuje naš sagovornik, ti gubici su toliko veliki na strateškom, identitetskom i geopolitičkom planu da ni jedna strana investicija ili eventualni ulazak u Evropsku uniju to ne bi mogli da kompenzuju. Albanija je protekle nedelje u Savetu Evrope još jednom nastupila u ulozi drvenog advokata Prištine i založila se za prijem samoproglašenog Kosova u tu organizaciju. Međutim, eksperti podsjećaju da je jedan od najvažnijih uslova da zemlja koja želi članstvo u Savetu Evrope mora da bude i članica Ujedinjenih nacija. Bivši jugoslovenski ambasador u svetskoj organizaciji Vladislav Jovanović za Sputnik kaže da se na putu ka ovom planu Prištine nalaze još neke prepreke, kao što je Vašingtonski sporazum u kom je, kako naglašava, jasno stavljeno do znanja da Kosovo neće tražiti prijem u bilo koje međunarodne organizacije i tela.
Pitanje je da li se Savet Evrope smatra međunarodnom organizacijom. Na izvestan način to jest, jer je to jedno savezno društvo evropskih zemalja, ali članica Ujedinjenih nacija. To je jedno. Pitanje je da li se može preskočiti Vašingtonski sporazum i ako može, kojim to iskrivljenim tumačenjem.
Pritom, dodaje Jovanović, nije jasno ko bi bio taj magični advokat koji bi uspeo da takozvano Kosovo predstavi kao maltene priznatu članicu Ujedinjenih nacija.
To je prvi problem. Drugi je da li će to zahtevati vršenje pritiska na članove Evropske unije koji nisu priznali Kosovo. Ti pritisci teku neprekidno, stalno. Pitanje je koje su to potencijalno labavije tačke na koje se ti pritisci mogu uspešno nastaviti. To bi mogla biti Grčka, eventualno Španija, iako je naš ministar Selaković dobio čvrsto uveravanje da Španija neće to učiniti, već i nikad se ne zna.
S druge strane, Jovanović izražava sumnju da bi Slovačka ili Kipar mogli da se opredele da priznaju samoproglašeno Kosovo, pa i sama Grčka koju, kako kaže, više zanima Severni Kipar nego ljubav prema nama. Jovanović dodaje da ukoliko se bude desilo da nekim čudom Priština uđe u Savet Evrope, to znači da automatski ni mi ne moramo da se držimo Vašingtonskog sporazuma i da možemo da nastavimo da radimo na tome da što više država povuče priznanje nezavisnosti Kosova.
Slušate Radio Sputnik.
Posle nekoliko dana drame u Crnoj Gori, Demokratska partija socijalista saopštila je protekle nedelje da opozicija povlači inicijativu za izglasavanje nepoverenja vladi Zdravka Krivokapića, ali da bez odlaganja treba početi razgovore o formiranju nove skupštinske većine. Krivokapić je rekao da će članovi njegovog kabineta podneti ostavke samo ako ne realizuju budžet do juna 2022. i ujedno optužio DPS da su u međunarodnoj zajednici pregovarali tajno, lobirali i žrtvovali 20 miliona dolara da bi smenili njegovu vladu, ali bez uspeha. Profesor Savo Marković u razgovoru za Sputnik ocenjuje da povlačenje predloga opozicije za izglasavanje nepoverenja vladi nije veliko iznenađenje, ali da jeste iznenađenje to što DPS po prvi put nije uspeo da realizuje političku korupciju.
Ako se osvrnemo u ne tako veliku prošlost, vidit ćemo da je ona to uvijek uspjeva, bilo da se radi o republikom, bilo da se radi o opštinskom nivou. Prisjetimo se Mišića, onda prisjetimo se ovdje u parlamentu također političke korupcije kada je taj glavni kategorista te korupcije bio nagrađen ambasadorskim mjestom u Kini. Znači da ne govorimo o imenima, nego samo da govorimo o pojavama, da ne žigošemo ljude, pojedince i nevoljne izvršioce tih nečasnih radnji, nego samo da žigošemo pojavu.
Marković ističe da se ovakav ishod i očekivao, jer su mediji već počeli da objavljuju da DPS nije uspeo da nađe svog džokera. Možda je ovo jedna od pozitivnih tekovina parlamentarnih izbora od 30. avgusta prošle godine, kaže Marković, da se sužava prostor za političku korupciju.
Slušate Radio Sputnik.
Narodna skupština Republike Srpske prošlog vikenda usvojila je deklaraciju o ustavnim principima kojim je potvrdila povratak nadležnosti koje Republici Srpskoj pripadaju po Dejtonskom sporazumu, a koje su bile oduzete. Advokat Goran Petronijević za Sputnik je ocenio da je ovo prvi korak u pokušaju uspostavljanja ustavnosti i uvođenja Bosne i Hercegovine u ustavni poredak. On napominje da je oduzimanje nadležnosti od Republike Srpske na silu ili neki drugi način narušavanje ustava Bosne i Hercegovine.
To je razbijanje Bosne i Hercegovine kao međunarodno priznate države. A ovo što sada što je uradila Skupština Republike Srpske i ovo što pokušava i sada uradi u Republici Srpskoj, to je vaspostavljanje ustavnosti. Pokušaj da se spasi Bosna i Hercegovina kao samostalna i međunarodno priznata država. Ona je država koja je međunarodno priznata po Dejtonskom ustavu.
Naš sagovornik dodaje da je nametanjem zakona i oduzimanjem ingerencije od Republike Srpske urušena i Bosna i Hercegovina i, kako kaže, nije ništa prirodnije nego da se pokuša da se ti zakoni eliminišu iz njenog pravnog poretka.
Kako bi se uspostavila ustavnost? Jer Bosna i Hercegovina više od 20 godina živi u neustavnom periodu. Znači najviše od 2003. 2004. godine. Oni žive u protivustavnom poretku. I pričaju o tome kako neko drugi hoće da razbije državu. Državu razbijaju oni koji su to činili. Naravno, uz asistenciju, ne samo odobrenje, nego da kažem nagovor dela međunarodne zajednice.
Ovo je posljednji pokušaj da Bosna i Hercegovina kao država opstane, a ne da se ruši, dodaje Petronijević, iako će se prikazivati suprotno, odnosno kao pokušaj rušenja zemlje, jer to ne odgovara mnogim interesima. O usvajanju deklaracije o prenosu nadležnosti i drugim koracima protekle nedelje govorili su i predstavnici OHR-a i PIK-a, a visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je kako će svaki pokušaj odcepljenja biti strogo sankcionisan.
Radio Sputnik.
Oglašavanje prodaje pravoslavnih svetinja u Turskoj zbog, kako su naveli u Ankari, punjenja budžeta, odjeknulo je protekle nedelje veoma negativno u hrišćanskom svetu. Sekretar odeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije Igor Jakimčuk upozorio je da prodaju hramova u Turskoj Ruska crkva ne može da odobri. S druge strane, u razgovoru za Sputnik, protojeri Stavrofor Darko Đogo, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, kaže da kada pričamo o Turskoj, mi je posmat kroz nekoliko paradigmi odnosa za koje pretpostavljamo da iz prošlosti važe i danas. Međutim, kako kaže, Ataturkov model sekularizma podrazumevao je odvojenost države od verskih institucija, ali je podrazumevao i eksplicitnu državnu kontrolu nad njima. Đogo podsjeća da Turska već odavno podržava istorijski narativ o tome da su Otomani brinuli o hramovima i pretvarali ih u džamije kako bi građevinski zadržali objekte koje Rimsko carstvo navodno nije moglo da financira.
To je kontinuitet neosmanizma koji s jedne strane nastoji da eksploatiše hrišćansko nasljeđe u turističke svrhe, istovremeno da se prikaže sekularnim i neutralnim, ali također neosmanska paradigma nastoji da kontroliše identitetski simbolički prostor Turske tako što će s jedne strane reislamizovati, to je vratiti bogoslužbenu upotrebu onim građevinama koje su u vrijeme sekularizma izuzete, dakle one džamijama koje su uzete iz vjerske upotrebe, a sa druge strane istovremeno će činiti upravo ovako nešto, prodavati hramove, neće dozvoljavati bogoslužbenu upotrebu ni za pravoslavne, ni za bilo koga, pravdajući se navodno sekularnim obzirima ili poput ovog konkretnog slučaja nekakvim financijskim potrebama.
Upitan da li je oglašavanje prodaje hrama Grčke pravoslavne crkve Šamar u lice Carigradu, čija se patrijaršija nalazi u Istanbulu, Darko Đogo kaže da se ne treba iznenaditi ako se pokaže da ovakav čin predstavlja i vrstu opomene i pokušaj disciplinovanja, ali isključuje mogućnost da će to imati neke ozbiljnije geopolitičke implikacije.
Carigradska patrijaršija i Turskoj i Americi neophodna isključivo kao instrument. Dakle, njena upotrebna vrijednost je jedina vrijednost. S obzirom da je Serbijska patrijaršija već napravila raskol u Ukrajini i da generalno gledano nastoji da eksploatiše svoju nekakvu imaginarnu moć i dalje, ona može biti zanimljiva američkoj administraciji, ali ne sigurno u obimu u kome bi američka administracija ugrozila sopstvene interese u Turskoj.
Darko Ćogo na kraju zaključuje da treba izvući jasnu pouku, da se prema Turskoj treba odnositi razumno, ali ni sa kakvom empatijom. Na to nas, kako kaže, opominje činjenica da ta zemlja s jedne strane finansira projekte očuvanja svoje baštine u Bosni i Hercegovini i Srbiji i naročito na Kosovu i Metohiji, ali istovremeno za potrebe sopstvenog državnog budžeta ruinira, prodaje i turistički eksploatiše hrišćansko nasljeđe na sopstvenoj teritoriji.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. prijatno.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.